Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek na preiskavah v bolnišnici Gemelli. Do nadaljnega odpovedane vse audience in druge obveznosti. Sveti oče sprejel slovaškega predsednika vlade Roberta Fica. Papež Frančišek članom fundacije Gaudium et Spes. Ste razlog upanja za ljudi, ki po vaših delih čutijo, da jih Bog ljubi in tolaži. Papež Frančišek in film. Sveti sedež, prizadevanje za krepitev solidarnosti in socialne kohezije.
Papež Frančišek je bil danes dopoldne 14. februarja po koncu audienc sprejet v rimsko polikliniko Agostino Gemelli, da bi opravil nekatere potrebne diagnostične preiskave in nadaljeval zdravljenje bronhitisa, ki še vedno traja v bolnišničnem okolju, so sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža.
Papež Frančišek je v petek 14. februarja sprejel v audienco predsednika vlade Republike Slovaške gospoda Roberta Fica. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška s slovaškim predsednikom vlade je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Pri papežu se je slovaški predsednik vlade zadržal okoli 30 minut. Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in gospod Robert Fico izmenjala darove. Sveti oče slovaškemu predsedniku vlade daroval umetniško delo skulpture v terakoti z naslovom Ljubezen in nežnost. Nadalje mu je podaril letošnjo poslanico za Svetovni dan miru in knjigo Preganjani zaradi resnice. Ukrajinski grkokatoličani znotraj železne zavese. Slovaški predsednik vlade je papežu podaril bronasto delo s podobo svetih Cirila in Metoda. Bronasto ploščo z napisom v slovaščini, da je papež Hadrian sprejel iz rok svetih Cirila in Metoda slovanske knjige, jih blagoslovil in položil na oltar v cerkvi svete Marije Velike, ter sliko na lesu slovaškega umetnika z upodobitvijo angela varuha. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada svetega sedeža. Danes je sveti oče Frančišek sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospoda Roberta Fica, predsednika vlade Slovaške republike, ki se je srečal tudi z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu gospoda monsignorja Miroslava Vahovskega, podtajnika za odnose z državami. V presrčnih pogovorih na državnem tajništvu je bilo ponovljeno obojestransko priznanje za trdne dvostranske odnose in skupno prizadevanje glede socialne kohezije. V tem kontekstu je bila posebna pozornost namenjena vprašanju antropologije ter vprašanjem družine in vzgoje. Poglobili so tudi poznavanje mednarodnega konteksta, pri čemer so se osredotočili na vztrajno nestabilnost v Ukrajini in obete za mir, pa tudi na krhko premirje v Izraelu in Palestini ter na resno humanitarno krizo v Gazi.
Svetim očetom so se v petek 14. februarja srečali člani fundacije Gaudium et Spes. Ste razlog upanja za mnoge ljudi, ki po vaših delih čutijo, da jih Bog ljubi in tolaži v njihovem trpljenju. Jim je dejal in izpostavil univerzalno bratstvo, ki se uresničuje po svetem duhu in se izraža v solidarnosti do trpečih in revnih ljudi. Papež Frančišek je izrazil veselje nad srečanjem v tem jubilejnem letu, v katerem smo vsi romarji upanja. Zahvalil se je za njihovo prizadevanje na področju pomoči najrevnejšim ljudem, pri čemer sledijo učenju koncilske konstitucije Gaudium et Spes, po kateri se fundacija tudi imenuje. Fundacija in njene dejavnosti v tem smislu kažejo na aktualnost tega dokumenta, kar se upada s sinodalnim duhom cerkve, v kateri smo vsi združeni v Kristusu in oblikujemo univerzalno bratstvo kot člani njegovega telesa. Ta združenost se uresničuje po svetem duhu, ki je ljubezen in se izraža v solidarnosti zlasti do tistih, ki najbolj trpijo. To ostajanje v Kristusu, je nadaljeval sveti oče, iz nas naredi družino, brate in sestre z enakim dostojanstvom. Hrana te družine, ki se zbira, da bi v nedeljo skupaj jedla pri maši, pa je Evharistija. Oblikujemo eno telo, ker jemo isti kruh. To je duhovna hrana, ki jo vsi potrebujemo v enaki meri in nam omogoča življenje v občestvu z Bogom in z našimi brati in sestrami. Po papeževih besedah nas ta moč Svetega Duha vodi k temu, da smo orodje Božje ljubezni, ki želi brez razlikovanja doseči vse ljudi. Zato se vam v tem svetem letu želim zahvaliti, ker ste razlog upanja za mnoge ljudi, ki trpijo in so obupani, ljudi, ki po vaših delih čutijo, da jih Bog ljubi in to laži v njihovem trpljenju.
Med jubilejem umetnikov, ki bo potekal od 15. do 18. februarja, je predviden tudi papežev obisk kompleksa studijev Cinecittà. Njegovo posebno vez sedmo umetnostjo tvorijo spomini iz otroštva, srečanja z umetniki, filmski citati, pa tudi izkušnje na snemanju. Po besedah svetega očeta bi film lahko imenovali območje spominov in delavnica ustvarjalnosti. Če želimo razumeti njegovo zanimanje za sedmo umetnost, se moramo vrniti v njegovo otroštvo, v čas po vojni. Kot je večkrat omenil v svojih govorih in intervjujih, si je starši pogosto ogledal italijanske neorealistične filme, včasih celo po tri zapored. Med srečanjem s predstavniki Katoliškega kinematografskega združenja 7. decembra leta 2019 je dejal: "Ko smo bili otroci, so nas starši peljali gledati te filme in so oblikovali naša srca." V istem govoru pa je razmišljal o treh besedah, ki so ključnega pomena za veliko platno. To so občestvo, ustvarjalnost in ogled oziroma pogled. O prvi je povedal: "Za kino seveda je veliko sredstvo združevanja. Predvsem po vojni je na izreden način prispeval k obnovi družbenega tkiva s številnimi trenutki združevanja. Koliko trgov, koliko dvoran in oratorijev, ki so jih animirale osebe, ki so ob gledanju filma prenašale upanja in pričakovanja. Od tam so z olajšanjem odhajali vsakodnevnim tesnobam in težavam naproti. To je bil tudi vzgojni ter formativni trenutek za ponovno vzpostavljanje odnosov, ki so jih zaznamovale doživete tragedije." Za svetega očeta pa je film tudi sredstvo, s katerim se lahko ponovno govori o tem, kar je lepo. Člane Fundacije za industrijo zabave je 20. februarja 2023 nagovoril z naslednjimi besedami: "Všeč mi je delo, ki ga opravljate. Kinematografsko delo, umetniško delo, delo lepote kot velikega izraza Boga. Lepota, ki je harmonija, je po njegovih besedah delo Svetega Duha." Papež Frančišek pogosto navaja prizore ali zgodbe, ki jih je videl na filmskem platnu. V intervjuju s patrom Antonijem Spadarom 19. avgusta 2013 je dejal: "Fellinijeva cesta je film, ki mi je bil morda najbolj všeč. Mislim, da sem si ogledal vse filme z Anom Magnani in Aldom Fabricijem, ko sem bil star med 10 in 12 let. Še en film, ki mi je bil zelo všeč, je bil Rim, odprto mesto." Sveti oče je ob različnih priložnostih tudi na svetovnem vrhu o pravicah otrok 3. februarja letos spomnil na film z naslovom Otroci nas gledajo. O svoji ljubezni do neorealizma je spregovoril v intervjuju, ki ga je monsignor Dario Eduardo Vigano leta 2021 objavil v knjigi Pogled, vrata srca. Kako lepo bi bilo, da bi prek kina ponovno odkrili pomen vzgoje za čist pogled. Tako kot je to storil neorealizem, je tedaj izpostavil sveti oče. O sedmi umetnosti pa je govoril tudi kot o katehezi pogleda. O vzgoji za oči, ki spreminja naš kratkoviden pogled in ga približa samemu pogledu Boga. To zanimanje za stvarnost je tudi v skladu s tem, kar je papež zapisal v pismu o vlogi literature v formaciji. "Jaz, na primer, imam rad tragične umetnike, ker njihova dela lahko vsi občutimo kot svoja, kot izraz naših lastnih dram. Ko jočemo nad usodo likov, v bistvu jočemo nad sabo in svojo praznino, nad svojimi pomankljivostmi, nad svojo osamljenostjo." Celo v apostolski spodbudi Amoris Laetitia sveti oče omeni odlomek iz danskega filma: "Največje radosti življenja se porajajo, ko lahko osrečimo druge, v predokusu nebes." Spomnimo se na posrečen prizor iz filma Babetina gostija, kjer velikodušna kuharica prejme hvaležen objem in pohvalo. "Kako zelo boš razveselila angele." Film Gabriela Axla, posnet po kratki zgodbi Karen Blixen, pripoveduje o velikodušnosti Babet, katoličanke, ki jo sprejmeta Martina in Filipa, hčeri protestantskega pastorja. Leta pozneje se odloči, da bo denar, ki ga je zadela na loteriji, porabila za to, da se slovesno večerjo pokloni spominu na njunega očeta. Zato zapravi ves denar, vendar pa je vesela, da je osrečila druge. Med srečanjem s člani Fundacije za industrijo zabave je papež omenil še enega od filmov, ki so mu pri srcu, z naslednjimi besedami: mislim na mojstrovino Andrej Rubljov Andreja Tarkovskega. Umetnik postane nem zaradi travme vojne. Ob tem pomislimo na to, kar se tudi danes dogaja v svetu. Rubljov ne slika več, niti ne govori več. Blodi izgubljen v iskanju smisla, dokler ni prisoten pri ulivanju zvona. In ob prvem udarcu tega velikega zvona se njegovo srce ponovno odpre. Jezik se mu razveže, ponovno začne govoriti in slikati. In zaslon se napolni z barvami njegovih ikon. Zvok zvona, ki kot po čudežu pride iz zemlje in brona, napolni umetnikovo notranjo s čudenjem in v nekem smislu v njem zazna Božji glas, ki mu šepeta. Odpri se, kakor je rekel Jezus v evangeliju, efata. Iz pogovora z nemškim režiserjem Wimom Wendersom je leta 2018 nastal dokumentarni film z naslovom Papež Frančišek, mož beseda. Sveti oče je bil v njem protagonist in ne igralec, ki je spregovoril o tem, da sanja cerkev, ki bi bila uboga za uboge. Tudi režiser Gianfranco Rosi je ustvaril film o papežu z naslovom Na poti. Ta temelji predvsem na arhivskih posnetkih in pripoveduje o 37 apostolskih potovanjih v 53 državah v prvih 9 letih pontifikata. Papežev odnos s filmom bogatijo srečanja in neposredni dialog s protagonisti. Večkrat je na primer sprejel režiserja Martina Scorseseja ter režiserja in igralca Roberta Beninija. Junija leta 2023 se je v Vatikanu srečal z 200 umetniki z vsega sveta, junija lani pa s komiki, med katerimi je bila tudi Whoopi Goldberg.
Nadškof Gabriele Kača, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih, je nagovoril udeležence 63. zasedanja Komisije Združenih narodov za socialni razvoj. Izpostavil je, da socialna inkluzija zahteva vlaganje v celostni razvoj vseh ljudi, da bi vsi lahko bili deležni razvoja. Nadškof Kača je spregovoril o solidarnosti, socialni inkluziji, socialni koheziji in družini. Solidarnost je temeljnega pomena za doseganje socialnega in trajnostnega razvoja, je izpostavil. Pomeni aktivno zavzemanje za skupno dobro, ki temelji na socialni naravi lastni človeku ter na enakem dostojanstvu, ki ga je Bog dal vsem ljudem. Solidarnost se uresničuje le, če vključuje vse člane človeške družine. Ljudje, ki živijo v revščini, imajo težave pri zadovoljevanju svojih osnovnih potreb. Znašli so se v ranljivih situacijah, pri čemer nadškof izpostavi starejše, nerojene otroke, invalidne osebe, ki so družbeno izključeni zaradi kulture odmetavanja. Socialna vključenost, ki se pogosto izraža kot prizadevanje, da v družbi nihče ne ostane zadaj, pa zahteva vlaganje v celostni razvoj vseh ljudi, da bi se lahko vsi razvijali. Učinkovite politike za izkoreninjanje revščine so pri tem bistvenega pomena, prav tako kot zagotavljanje kakovostne izobrazbe za vse in spodbujanje občutka skupne odgovornosti do drugih ljudi in do skupnosti. Vsa prizadevanja morajo biti posebej osredotočena na revne in ranljive posameznike ter zaznamovana z doseganjem posameznikov in skupnosti, ki so najbolj zaostali, je dejal nadškof Kača. Izpostavil je tudi, da je današnji svet, kljub veliki medsebojni povezanosti, vedno bolj fragmentiran zaradi polarizacije in izgube zaupanja tako v institucije kot sodržavljane. Odziv na te izzive je po njegovih besedah zavzetost vseh ljudi v prizadevanju za skupno dobro. V tem smislu je bistvenega pomena okrepiti socialno kohezijo. V središču vsake od teh tem je družina, ki je šola najgloblje človečnosti, je zatrdil Kača. Družina je namreč primerni kraj, kjer se živijo in posredujejo vrednote ljubezni in bratstva, povezanosti in medsebojne delitve, pozornosti in skrbi za druge ljudi. Sveti sedež poziva vse države naj spodbujajo spoštovanje družinskega življenja in vlagajo v boljše pogoje za oblikovanje družin, je še poudaril nadškof in prav tako zagotovil, da si bo Sveti sedež še naprej prizadeval krepiti solidarnost, socialno vključevanje in socialno kohezijo in sicer v korist skupnega dobrega in celostnega človeškega razvoja vsake osebe.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudna z naslovom Vrnite v koreninam, redovne za obljube. Kako danes predstaviti kandidatu ideal in realnost?
Obljuba čistosti pod naslov Kristalno ogledalo večnosti. Z obljubo čistosti se ne odrekamo ljubezni, ampak se ji izročamo. Vsem postanimo vse. Ljubezen, ki je tkano to obljubo, ne poznamo ja. Razliva se na vse, ki so lačni njene nežnosti in rodovitnosti. Čistost je odločitev za ljubezen, ki se daruje. In to darovanje prinaša svobodo tistemu, ki se ji preda. Čistost odpira pot ljubezni, ki presega meje razumljivega. Ta zaobljuba zahteva notranjo moč in vero, ki presega vse zunanje skušnjave. Čistost se nikoli ne utrudi deliti lepote in resnice. S čistostjo postane življenje preroško znamenje, si rekel preroštva, ne? Božjega kraljestva, kjer ljubezen ni vezana na telesnost, ampak na popolne darovanje Bogu in ljudem. Čisto se je bilo k življenju, kjer srce bija v ritmu Božje ljubezni in v tem ritmu najde svoj pravi mir. Redovnik naj bo za ljudi, toda Božji, naj bo sredi sveta, vendar čist, miren in dober, da bo lahko gledal Boga in bil za ta svet njegov odsev. Postavimo si vprašanje, ki izziva in usmišlja za obljubo čistosti. Ali lahko drugi preko moje čistosti vidijo Boga? To je izziv. Ali lahko drugi preko moje čistosti vidijo Boga? Ta obljuba pomaga, da nikoli ne prenehamo s čistim srcem in čisto dušo moliti Gospoda. Svojo čistostjo govorimo vsem, da je Bog središče naše ljubezni. Neporočenosti in čistosti ne moramo živeti, če ni Jezus naš Bog in naše vse. Jezus je pogosto izpostavljal otroke kot zgled čistosti in nedolžnosti. Otroci svojo neomadeževano dušo poosebljajo čistost, ki je potrebna za vstop v Božje kraljestvo. Kako preroško in preulačno živeti obljubo čistosti danes, pomeni živeti jo z nedolžnim in čistim srcem Božjega otroka. A je ideal? Zelo lep ideal je to. Ampak ni nedosegljiv. Obljuba pokorščine, kako jo imenujem? To je ljubezen, ki sliši in sledi. Pokorščina je hrana. V Janezovem evangeliju Jezus pravi, moja hrana je, da sem pokoren. Tako kot telesna hrana krepi telo, pokorščina krepi duha. Jezus je preko pokorščine razkrival očetovo ljubezen svetu, to ga je hranilo z neizčrpno močjo. Tudi naša pokorščina naj bi temu svetu razkrivala očetovo ljubezen. Beseda pokorščina izhaja iz latinskega izraza audire, kar pomeni slišati. V tej luči je pokorščina poslušanje Božjega glasu, ki odmeva v srcu, in pripravljenost, da temu glasu sledimo. Bog dosti bolj kot mi ve, kaj je za nas dobro in prav. Bog kot mi, Bog ve, kaj je za nas. Zato smo pokorni, v ljubezni pokorni. V Svetem pismu beremo, Jezus je bil pokoren, ko so ga tam našli, ne, v templju. Potem je bil pa pokoren in zato je napredoval modrosti in milosti pri Bogu in ljudeh. Če mi živimo ljubečo, ne kakršnokoli, ampak ljubečo redovniško pokorščino, tudi mi rastemo v modrosti in milosti. Zakaj? Ko smo pokorni, se učimo slišati Božji glas in Boga postavljati pred svoje želje. To poslušanje nas oblikuje in nas vodi k rasti v modrosti in milosti. Ljubezen išče pokorščino, ker hoče služiti. Kako bom služil, če nisem pokoren? Obljuba pokorščine govori, bom služil. Ne bom rekel, ko padli angeli, ne bom služil. Ti si angel, ki služi. Papež Frančišek, če nekdo, ki se imenuje kristjan, ne živi, da bi služil, njegovo življenje ne služi ničemor. Svojim življenjem zanika Kristusa. Kdor služi in daje se v očeh sveta, zdi kot nekdo, ki izgublja. V resnici pa s tem, ko izgubi življenje, ga najde.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.